Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អង្គារ ទី 8 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
រុស្ស៊ីវាយប្រហារតំបន់លំនៅឋានដោយសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់7នាក់និងរបួសរាប់សិបនាក់អង្គការសហប្រជាជាតិរកឃើញថាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដោយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកើតមានឡើងជារឿយៗនិងក៏ក្លឿនលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចនឹងជួបថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនចំនួនអាមេរិកដែលចង់វិនិយោគនៅកម្ពុជានៅទីក្រុងញូវយ៉ក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលបន្ថយផ្ទៃដីឧទ្យានជាតិបុទុមសាគរដែលជាតំបន់មានចំនួនដីធ្លីនិងការអភិវឌ្ឍឯកជនអញ្ញាធមបន្តស្រាវជ្រាវក្រោយផ្អាករោងចក្រផលិតឱសថបណ្ដោះអាសន្នពាក់ព័ន្ធនឹងសារធាតុគីមីហូរចូលក្នុងស្ទឹងសង្កែនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករអ៊ុយក្រែននិងប៉ូឡូញអំពាវនាវឲ្យមានដំណោះស្រាយពេលមានការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខស្បៀងអាហារសកលលោកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសៃម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីហុងចិនដាពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងទីក្រុងពូក្រូវស៍ភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងជួយកកាយកំទេចបាក់បែករបស់អាគារជាច្រើនដែលត្រូវបានបំផ្លាញដោយការវាយប្រហារក្រុមជួយមីស៊ីលរុស្ស៊ី2គ្រាប់ជាប់គ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច7នាក់ដែរទីក្រុងពូស្ក្រូវស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ Donetsk បានក្លាយជាទីកន្លែងមួយនៃការប្រយុទ្ធដ៏តានតឹងបំផុតចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមការឈ្លានពានរបស់ខ្លួននៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកលោក Pavlo Kirilenko អភិបាលក្រុង Donetsk និយាយថាមីស៊ីល2គ្រាប់បានធ្លាក់40នាទីពីគ្នាដោយបានបំផ្លាញអាគារលំនៅឋានភោជនីយដ្ឋានកន្លែងលក់ដូរនិងអាគាររដ្ឋបាលនិងសន្តិការដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយកន្លែងដែលពួកអ្នកកសែតបរទេសស្នាក់នៅអ្នកស្លាប់នោះរួមមានមន្ត្រីជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលតំបន់ Donetsk មនុស្សយ៉ាងតិចអ្នកយ៉ាងតិចណាស់ក៏25អ្នកដែរបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយមីស៊ីល2គ្រាប់នោះក្នុងខណៈនោះដែរមនុស្ស2អ្នកត្រូវបានសម្លាប់ដោយការវាយប្រហារមីស៊ីល2គ្រាប់របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងភូមិគ្រូលាគីវកាស្រុកគូពីនសនេះបើតាមលោកអេនឌ្រីយ៉ាម៉ាក់នាយកខុទ្ទកាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនអ៊ុក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលប្រព្រឹត្តដោយពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ារួមមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើជនស៊ីវិលបានកើតមានឡើងជារឿយៗនិងក៏ក្លឿនឡើងនេះបើតាមអ្នកស៊ើបអង្កេតមួយក្រុមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters របាយការណ៍ដោយយន្តការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យសម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ាឬ IIMM ដែលគ្របដណ្ដប់រយៈពេលរវាងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2022និងខែមិថុនាឆ្នាំ2023បានឲ្យដឹងថាមានភស្តុតាងយ៉ាងច្បាស់ថាពួកមីយ៉ាន់ម៉ានិងកងជីវពលស្និទ្ធនឹងយោធាបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម3ប្រភេទដែលតាក់ទិនទៅនឹងការប្រយុទ្ធដែលមានការកើនឡើងជារឿយៗនិងកាន់តែក៏ក្លឿនឡើងរបាយការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ទៀតថាឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនោះរួមមានការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលដោយគ្មានរើសមុខឬវិសាមាមាត្រដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងដុតផ្ទះនិងអាគារជនស៊ីវិលដោយបានបំផ្លាញភូមិទាំងមូលរបាយការណ៍នោះក៏បានលើកហេតុផលនៃការសម្លាប់ជនស៊ីវិលឬពួកអ្នកប្រយុទ្ធដែលចាប់បានក្នុងអំឡុងនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការដែរលោក Nicolas Comchien នាយក IIMM បាននិយាយថាភស្តុតាងរបស់យើងចង្អុលដល់ការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅក្នុងប្រទេសដោយមានការវាយប្រហាររីករាលដាលនិងជាប្រព័ន្ធប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលហើយយើងកំពុងកសាងសំណុំរឿងដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយតុលាការដើម្បីឲ្យជនដៃដល់ទាំងនោះទទួលខុសត្រូវចាប់តាំងពីពួកយោធារឹបអំណាច2ឆ្នាំកន្លងមកមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្លាក់ចូលក្នុងភាពច្របូកច្របល់ ដោយមានចលនាតស៊ូប្រយុទ្ធនឹងពួកយោធានៅសមរភូមិជាច្រើនបន្ទាប់ពីការបង្ហូរឈាមលើពួកអ្នកប្រឆាំងដែលបាននាំឲ្យប្រទេសលោកខាងលិចដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសនោះឡើងវិញអ្នកនាំពាក្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនអាចសុំធ្វើការអធិប្បាយស្ដីពីការរកឃើញដែលធ្វើឡើងដោយពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានទេពួកយោធាកាលពីពេលមុនបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ពីការប្រព្រឹត្តអំពើព្រៃផ្សៃដោយនិយាយថាខ្លួនកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការស្របច្បាប់ប្រឆាំងនឹងពួកភេរវជនលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាអ្នកស្នងតំណែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាចនឹងជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនជំនួយអាមេរិកដែលចាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើវិនិយោគទុននៅកម្ពុជានៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែក្រោយនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Ted Osius ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ានដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចាប់អារម្មណ៍ចង់ទាញចេញពីគន្លងរបស់ចិននាយករដ្ឋមន្ត្រីរយៈពេលយូរអង្វែងរបស់កម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកនឹងប្រគល់អំណាចរបស់លោកទៅឲ្យកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតវ័យ45ឆ្នាំក្នុងខែសីហានេះបន្ទាប់ពីគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីកាលពីខែកក្កដាដោយគ្មានគូប្រជែងលោក Ted Osius ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ានបានឲ្យដឹងការពីថ្ងៃប្រហ័សទី3ខែសីហាសប្តាហ៍មុនថាយើងសង្ឃឹមថានឹងរៀបចំទទួលលោកហ៊ុនម៉ាណែតយើងសង្ឃឹមថានឹងអាចរកមើលមធ្យោបាយក្នុងការចាប់ផ្ដើមជំពូកថ្មីមួយរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញលោកបានបន្ថែមទៀតថាវាមិនមែនជាជំពូកថ្មីមួយទាំងស្រុងនោះទេតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនមែនជាឪពុករបស់លោកទេលោកគឺជាមនុស្សខុសគ្នាដូច្នេះប្រហែលជាអាចមានឱកាសមួយចំនួននៅទីនេះកិច្ចពិភាក្សាកំពុងប្រព្រឹត្តទៅសម្រាប់ការរៀបចំកម្មវិធីមួយនៅសន្តាគារនៅចិត្តមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអូសៀសដែលជាអតីតមន្ត្រីការទូតម្នាក់ដែលធ្លាប់បម្រើការងារជាអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសវៀតណាមក្បែរខាងកម្ពុជាលោកអូសៀសបានថ្លែងទៀតថាយើងនឹងអញ្ជើញថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនជំនួយដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រហែលជាចង់ដឹងអំពីទស្សនៈរបស់មេដឹកនាំថ្មីហើយខ្ញុំគិតថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងទទួលស្វាគមន៍ចំពោះរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ថាក្រសួងការបរទេសមិនមានអត្ថាធិប្បាយអ្វីជាក់លាក់អំពីអនាគតការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទេប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថាការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីជាឱកាសសម្រាប់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការស្ដារមុខមាត់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិមន្ត្រីការទូតកម្ពុជាអាមេរិកមួយរូបបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសនីជេដើម្បីជំរុញមេដឹកនាំយោធាថ្មីឲ្យដាក់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចមួយនេះឲ្យឡើងកាន់អំណាចឡើងវិញអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយគឺអ្នកស្រី Victoria Nuland បាននិយាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម X ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ពីមុនជា Twitter ថាអ្នកស្រីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីនីញ៉ាមេដើម្បីបង្ហាញការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការប៉ុនប៉ងមិនមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីដំដើមអំណាចនិងការជំរុញឲ្យមានការវិលត្រឡប់ទៅការគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញវិញអ្នកស្រី Nuland បានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាអ្នកស្រីបានជួបជាមួយនឹងប្រមុខការពារជាតិដែលប្រកាសដំណែងដោយខ្លួនឯងនិងលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីមូសាសាលូបាមូនិងមន្ត្រីយោធា3នាក់ទៀតក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចដែលអ្នកស្រីបានពណ៌នាកិច្ចពិភាក្សានោះថាមានភាពស្មោះត្រង់ខ្លាំងនិងពេលខ្លះពិបាកខ្លាំងណាស
់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលបន្ថយផ្ទៃដីឧឈានជាតិបទុមសាគរដែលជាតំបន់មានចំនួនដីធ្លីនៃការអភិវឌ្ឍឯកជនអញ្ញាធមបន្តស្រាវជ្រាវក្រោយផ្អាករោងចក្រផលិតឱសថបណ្ដោះអាសន្នពាក់ព័ន្ធនឹងសារធាតុគីមីហូរចូលក្នុងស្ទឹងសង្កែនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករអ៊ុយក្រែននិងប៉ូឡូញអំពាវនាវឲ្យមានដំណោះស្រាយពេលមានការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខស្បៀងអាហារសកលលោកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Trump រងការចោទប្រកាន់ក្នុងបទព្យាយាមកែប្រែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020 គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបង្កើនការស៊ើបអង្កេតលើលោក Hunter Biden ប្រទេសហ្គាណាលោកចោលទោសប្រហារជីវិតរោងចក្រអគ្គិសនីថ្មីមួយដែលមានបញ្ហានាំឲ្យសូដានីជាប់អំណុលចិននិងបង្កើនក្តីបារម្ភរឿងឥទ្ធិពលរបស់ចិននិងស្គរេរីកាអំពីតុល្យភាពរវាងផ្សារចិនចាស់និងថ្មីក្នុងសង្កាត់មែនហាតិននៃបូរីញូវយ៉កអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអល់បានបង្ហោះអនុក្រឹត្យស្ដីពីការកែសម្រួលទំហំដីនៃតំបន់ការពារធម្មជាតិបន្ទុំសាគរនៅក្នុងខេត្តកោះកុងដោយផ្ទៃដីការពារបានថយចុះប្រមាណ 27,000 ហិកតាមន្ត្រីអះអាងថាការថយចុះនេះដោយសារការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជននៅទីនោះក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ឧទ្យានជាតិបន្ទុំសាគរក្នុងខេត្តកោះកុងដែលជាតំបន់ការពារធម្មជាតិដែលមានចំនួនដីធ្លីនិងកំពុងអភិវឌ្ឍពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនឯកជនត្រូវបានកាត់បន្ថយផ្ទៃដីទំហំជាង 27,000 ហិកតានេះបើយោងតាមអនុក្រឹត្យមួយចុះថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដែល VOA ទទួលបាននៅក្នុងអនុក្រឹត្យដែលបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចកែប្រែទំហំដីនៃឧទ្យានជាតិបន្ទុំសាគរពីទំហំដីប្រមាណ 170,000 ហិកតាដែលមានចែងក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យចុះកាលពីឆ្នាំ1993មកផ្ទៃដីទំហំប្រមាណ 140,000 ហិកតាដែលថយចុះប្រមាណ 27,000 ហិកតាអនុក្រឹត្យមិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃការថយចុះផ្ទៃដីនៃតំបន់ការពារធម្មជាតិនេះឡើយបតាមអនុក្រឹត្យក្រសួងបរិស្ថានមានសមត្ថកិច្ចរៀបចំកែប្រែនិងគ្រប់គ្រងតំបន់ឧទ្យានបន្ទុំសាគរដោយសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងដើម្បីធានាដល់ការគ្រប់គ្រងបរិស្ថានការអភិរក្សជីវៈចម្រុះការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងការរស់នៅដោយចីរភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារាយការណ៍កាលពីខែកក្កដាថាក្រុមហ៊ុនកូនប្រុសរបស់អ្នកអង្គការលីយ៉ុងផាត់បានទទួលដីទំហំ6,235 ហិកតានៅក្នុងឧទ្យានជាតិបន្ទុំសាគរខេត្តកោះកុងដីនោះត្រូវបានផ្ដល់ដល់ក្រុមហ៊ុនកោះកុង Rubber Plantation ដែលមានកូនលោកលីយ៉ុងផាត់គឺលោកលីភុនរ៉ាត់ជាអគ្គនាយកលោកហេងគឹមហុងប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការកាត់ដីទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជននៅក្នុងតំបន់ឧទ្យានបន្ទុំសាគរកាត់មានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដែលលោកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភដោយសារតែការកាត់ដីទាំងនេះមិនមានដំណោះស្រាយនិងការពិគ្រោះយោបល់ជាមុន
បើសិនជានៅតែកាត់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការអភិវឌ្ឍដោយមិនមានការពិគ្រោះឬក៏ប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទេខ្ញុំយល់ថាវានឹងបង្កការខាត់បងច្រើនទាំងសង្គមវប្បធម៌និងធនធានធម្មជាតិដែលយើងខិតខំធ្វើការអភិរក្សនិងការពារជាយូរលង់ណាស់មកហើយបាទ
នៅពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអតហុកលោកសង្សានករណាប្រាប់ VOA ថាការកាត់ដីដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនយកទៅអភិវឌ្ឍនេះមិននាំផលប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយប៉ុន្តែទៅមនុស្សមួយក្រុមដែលមានសាស្រ្តឡាយស្និទ្ធនឹងគណៈបកកាន់អំណាចលោកជំរុញឲ្យការពារនិងថែរក្សាសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិជាជាងកាត់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍ
អញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលមានកន្លងមកគួរតែខិតខំថែរក្សាការពារដើម្បីទុកទៅដល់ក្មេងចំនួនក្រោយឬក៏អ្នកចំនួនក្រោយឲ្យបានដឹងពីអ្វីដែលជាធនធានរបស់ជាតិទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែមានការថែរក្សាការពារយើងក៏អត់ចង់ឃើញរូបភាពនៃការបន្តកាត់បន្ថយឬក៏ផ្ដល់ទៅឲ្យកម្មសិទ្ធិទៅដល់ក្រុមហ៊ុនឬក៏អ្នកមានឥទ្ធិពលណានោះទេ
VOA បានទាក់ទងទៅលោកសាយសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយឲ្យទាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវិញ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកណេតភិត្រាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថាននិងអ្នកស្រីមិថុនាភូថងអភិបាលខេត្តកោះកុងបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនទាន់អាចទាក់ទងលោកលីយ៉ុងផាត់បាននៅឡើយដែរលោកហ៊ុនម៉ារ៉ាឌីប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកោះកុងប្រាប់ VOA ថាផ្ទៃដីនៅតំបន់ឧឈានបន្ទុំសាគរថយចុះដោយសាររដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ការវិនិយោគដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនដើម្បីអភិវឌ្ឍ
បានន័យថា
ដីដីមួយចំនួនត្រូវវិនិយោគបាទរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ជូនទៅក្រុមហ៊ុនក្នុងការវិនិយោគមិនយកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុននេះក្រុមហ៊ុនជួលពីរដ្ឋទេបង
នៅពេលសុថាតើក្រុមហ៊ុនណាខ្លះទទួលបានដីវិនិយោគនេះលោកហ៊ុនម៉ារ៉ាឌីបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដោយឲ្យទៅសួរក្រសួងបរិស្ថានវិញកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាក្រុមមេដាធម្មជាតិបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់ពួកគេថាឧទ្យានជាតិបទុមសាគរដែលជាគេដំណើររបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុត្រូវបានបំផ្លាញដោយក្រុមហ៊ុនចិន UDG ក្រុមហ៊ុន Royal Group របស់អង្គការគិតម៉េងនិងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតតាមរយៈការផ្ដល់ដីសម្បត្តិក្រុមមេដាធម្មជាតិបានបង្ហោះសារថាពួកយើងសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ដែលគេដំណើររបស់សម្ដេចតាព្រះបរមរតនកោត្រូវបានបំផ្លាញត្រឹមចំនួនរបស់យើងពួកយើងសូមស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការលក់ឧស្សាហកម្មទៅឲ្យឯកជនបន្តទៀតគូបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2020សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Union Development Group ឬ Union Group ឬ UDG ដែលទទួលបានដីអភិវឌ្ឍនៅតំបន់បទុមសាគរពាក់ព័ន្ធនឹងការបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញដោយមិនបានផ្ដល់សំណងត្រឹមត្រូវរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
រោងចក្រផលិតឱសថមួយក្នុងខេត្តបាត់ដំបងត្រូវផ្អាកដំណើរការរយៈពេល2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីមានការលើកឡើងថាបានបង្ហូរសារធាតុពុលចូលក្នុងស្ទឹងសង្កែក្រសួងឧស្សាហកម្មបញ្ជាក់ថាការផ្អាកដំណើរការនេះគឺដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនកែលម្អទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានយល់ព្រមកញ្ញាមាសដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធរពពន់កំពុងស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតលើករណីបំពុលទឹកស្ទឹងសង្កែក្នុងខេត្តបាត់ដំបងស្របពេលដែលក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសនិងនវានុវត្តន៍បានសម្រេចផ្អាកដំណើរការក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថរបស់ចិនមួយឈ្មោះថា Phoenix Industrial ពពន់ជាមួយនឹងការបង្ហូរកាកសំណល់ពុលចូលទៅក្នុងទឹកស្ទឹងនេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្មចំណាថ្ងៃទី4ខែសីហាដែល VOA ទទួលបានក្រសួងសម្រេចផ្អាកដំណើរការទាំងស្រុងរាល់សកម្មភាពផលិតកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ក្រុមហេតផលថាក្រុមហ៊ុននេះបានធ្វើឲ្យលិចធ្លាយទឹកកខ្វក់ចូលទៅក្នុងស្ទឹងសង្កែដែលបណ្ដាលឲ្យទឹកប្រែទៅជាពណ៌ខ្មៅខុសប្រក្រតីនិងធ្វើឲ្យត្រីងាប់មួយចំនួនផងដែរក្រសួងបញ្ជាក់ថាការផ្អាកដំណើរការនេះក្រុមហ៊ុននៅតែរក្សាប្រាក់បៀវត្សរ៍សម្រាប់បុគ្គលិកកម្មករជាធម្មតាគិតចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់18ខែសីហាក្រសួងក៏បញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនកែប្រែរាល់កំហុសឆ្គងស្របតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈកម្មការជំរុញខេត្តនិងក្រុមហ៊ុនចូលនៅថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2023បន្ថែមពីនេះក្រសួងឧស្សាហកម្មបានព្រមានក្រុមហ៊ុននឹងត្រូវផ្អាកសកម្មភាពបន្តទៀតប្រសិនបើមិនបានអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងទាន់ពេលវេលាបើតាមក្រសួងឧស្សាហកម្មនេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលក្រុមហ៊ុនផលិតម្សៅដំឡូងមីសម្បកគ្រាប់ថ្នាំអេតានុលជីគីមីនិងសារធាតុបន្ថែមអាហារដែលបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានធ្ងន់ធ្ងរអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកសុកលូប្រាប់ VOA តាមសារជាអសរក្នុងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp នៅថ្ងៃអង្គារនេះថារដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងស្នើទៅក្រសួងឲ្យផ្អាកដំណើរការក្រុមហ៊ុនដើម្បីវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានឲ្យបានច្បាស់លាស់ឡើងវិញដឹងថាអាជ្ញាធរខេត្តបានចាត់វិធានការភ្លាមៗចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលកើតហេតុមកម្ល៉េះប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តបាត់ដំបងលោកកតបូរ៉ាន់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការបំពុលទឹកស្ទឹងសង្កែក៏អាចបង្កដោយចំនួនទឹកភ្លៀងដែលធ្លាក់ក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃបូករួមទាំងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់របស់ក្រុមហ៊ុនរោងចក្រមិនបានត្រឹមត្រូវផងដែរដែលជាហេតុធ្វើឲ្យហូរនៃកំទេចកំទីផ្សេងៗចេញពីរោងចក្រចូលទៅក្នុងទឹកស្ទឹងសង្កែ
ទឹកភ្លៀង10ថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យទឹកហូរកំអល់លើការប្រើប្រាស់ទូស្លោឬក៏ការហាលកំទេចកំទីឈើដែលគេចំហេះនៃរោងចក្រហ្នឹងហូរចូលស្ទឹងហើយចឹងទៅវាធ្វើឲ្យមានការផន់ច្រឡំតែក្នុងនោះការធ្វើប្រហែលរបស់ក្រុមហ៊ុនក៏យើងបានមានវិធានការហើយបាទ
លោកបន្ថែមថាមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តបាត់ដំបងនៅតែបន្តការសិក្សាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់ថាតើរោងចក្រនោះពិតជាមានចេតនាបង្កឲ្យទឹកស្ទឹងសង្កែរងការបំពុលឬយ៉ាងណាមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត6ប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងលោកយិនមេងលីប្រវីអេថាអញ្ញាធននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធគ្រប់រូបត្រូវតែអនុវត្តវិធានការច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងទៅលើក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណាដែលបង្កឲ្យប្រភពទឹកកខ្វក់
ត្រូវតែមានវិធានការឲ្យបានតឹងរឹងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនព្រោះតាមដែលអ្វីដែលកើតមានឡើងនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេធ្លាប់មានម្ដងពីរដងរួចហើយអញ្ចឹងត្រូវតែមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ដាច់ខាតចំពោះក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដើម្បីបើយើងមិនយកគ្រប់វិធានការច្បាប់ទៅប្រើប្រាស់ទេគឺអត់ខ្លាចទេបើអត់ខ្លាចទេ
VOA បានតាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងឧស្សាហកម្មលោកហេងសុគង្គនិងលោកង៉ែតវិបុលប៉ុន្តែពួកគេបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលើរឿងនេះរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនមកសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុញ្ញាតឲ្យមានពាណិជ្ជកម្មសេរីលើដំណាំអ៊ុយក្រែនដើម្បីជួយដល់អាជីវកម្មកសិឧស្សាហកម្មអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែបរិមាណផ្គត់ផ្គង់លើសលប់បានជំរុញឲ្យសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដូចជាប៉ូឡូញប៊ុលហ្គារីហុងគ្រីរូម៉ានីនិងស្លូវ៉ាគីដាក់បំរាមលើការលក់គ្រាប់ធញ្ញជាតិអ៊ុយក្រែននិងការនាំចេញកសិផលផ្សេងទៀតនៅក្នុងព្រំដែនរបស់ពួកគេបំរាមនេះបង្កើតជាឧបសគ្គដែលគម្រាមកំហែងដល់លំហូរនៃគ្រាប់ធញ្ញជាតិទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោកអ្នកស្រី Miroslava Gongetze ប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំអឺរ៉ុបខាងកើតរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងវ៉ាសូវីប្រទេសប៉ូឡូញហើយលោក Simoni ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Lucas Pergol បានចាប់ផ្ដើមប្រមូលផលស្រូវសាលីនិងដំណាំផ្សេងៗទៀតលើដីជាង40ហិកតាលោកកំពុងប្រឹងរក្សាអាជីវកម្មនេះជាពិសេសចាប់តាំងពីសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុញ្ញាតឲ្យប៉ូឡូញនិងប្រទេសជិតខាងចំនួន4ហាមឃាត់ការលក់ស្រូវសាលីពោតគ្រាប់ការឈូករត់និងគ្រាប់ការរេបសៀតរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីការពារកសិកររបស់ពួកគេដែលរងគ្រោះពីរំហោចូលផលិតផលយ៉ាងច្រើនពីអ៊ុយក្រែនក្នុងពេលសង្គ្រាមរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មមកពីរដ្ឋទាំង5ក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងជំរុញឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបពន្យារយៈពេលហាមឃាត់ក្រោយថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាប៉ុន្តែនៅតែអនុញ្ញាតឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនផលិតផលអ៊ុយក្រែនឆ្លងកាត់ប្រទេសរបស់ពួកគេទៅកាន់ផ្នែកផ្សេងទៀតក្នុងពិភពលោកលោក Pergol មើលឃើញចំណុចល្អនៃការហាមឃាត់នេះ
បើគ្រាប់ធញ្ញជាតិអ៊ុយក្រែនគ្រាន់តែឆ្លងកាត់យើងវាមិនមានបញ្ហាទេប៉ុន្តែអន្តរការីជាច្រើនឆ្លៀតយកប្រយោជន៍ពីភាពចលាចលនិងភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ូឡូញដោយទិញនិងប្រើគ្រាប់ធញ្ញជាតិនេះក្នុងរោងចក្ររបស់យើង
ការកើនឡើងថ្លៃជីនិងប្រេងឥន្ធនៈជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់កសិករប៉ូឡូញដែលធ្វើឲ្យពួកគេពិបាកប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាមហាអំណាចកសិកម្មការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់រុស្ស៊ីលើកំពង់ផែអ៊ុយក្រែននិងការបិទសមុទ្រខ្មៅដ៏មានសក្តានុពលមួយកំពុងរដ្ឋបិទការនាំចេញរបស់អ៊ុយក្រែនបង្កើតបញ្ហាដល់កសិករក្នុងនិងក្រៅអ៊ុយក្រែននិងគំរាមកំហែងដល់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់អាហារពិភពលោកលោក Roman Slaston អគ្គនាយកនៃសមាគមអាជីវកម្មកសិកម្មអ៊ុយក្រែនក្នុងទីក្រុងគៀវថាការស្វែងរកផ្លូវជំនួសតាមរយៈប្រទេសប៉ូឡូញនិងប្រទេសផ្សេងទៀតគឺជាគន្លឹះក្នុងការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិមុនការហាមឃាត់នេះអ៊ុយក្រែនអាចនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិបានជាង1លានតោនក្នុងមួយខែប៉ុន្តែការហាមឃាត់ក្នុងខែមេសាបានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរលោក Roman Slaston ថ្លែងថា
ការឆ្លងកាត់បន្ទាប់ពីការហាមឃាត់មិនមានចំនួនស្ទុះងើបឡើងវិញដោយចំនួនដែលយើងធ្លាប់ឃើញមាននៅមុនខែមេសានោះទេយ៉ាងហោចណាស់ការឆ្លងកាត់មានចំនួនតិចជាង2ដងឬក្នុងថ្ងៃខ្លះតិចជាងដល់ទៅ3ដង
លោកថាផ្លូវឆ្លងកាត់ប៉ូឡូញមួយចំនួនដែលប្រើមុនពេលហាមឃាត់ឥឡូវនេះត្រូវបានបិទចំពោះដំណាំអ៊ុយក្រែនហើយសមត្ថភាពកំពង់ផែមានកម្រិត លោក Markin Novaki អនុប្រធានសហភាពសហគ្រិននិងនយោជកប៉ូឡូញចង្អុលបង្ហាញពីតម្រូវការសម្រាប់នីតិវិធីថ្មីគម្រោងអាជីវកម្មសម្រាប់ការឆ្លងកាត់និងការពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីការពារការបង្វែរគ្រាប់ធញ្ញជាតិអ៊ុយក្រែនទៅក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុក
យើងត្រូវការកន្លែងផ្ទុកគ្រាប់ធញ្ញជាតិនៅជិតកំពង់ផែ Gdansk នេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវការនៅពេលនេះបើយើងចង់ធ្វើឲ្យវាកាន់តែងាយស្រួលបើយើងចង់បង្កើនសមត្ថភាពនៃការឆ្លងកាត់គេត្រូវការឃ្លាំងសម្រាប់ផ្ទុកគ្រាប់ធញ្ញជាតិដ៏ល្អមួយ
លោក Slashton ថាអ៊ុយក្រែននាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិជាង68លានតោនកាលពីឆ្នាំមុនដែលជាចំនួនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចិញ្ចឹមមនុស្ស400លានអ្នកនៅទូទាំងពិភពលោកជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកព្យាករថាការនាំចេញឆ្នាំនេះនឹងធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម60តោន
From 400 million people in the world which were feeding with
ចុះពី400លានអ្នកដែលយើងកំពុងផ្តល់អាហារដល់គ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់យើងដល់តែ200លានអ្នកប៉ុណ្ណោះដូច្នេះតើអ្នកណានឹងផលិតសម្រាប់អ្នកនៅសល់ផ្សេងទៀត
អ្នកផលិតអ៊ុយក្រែនប្រមាណថាបើបញ្ហានៃការបញ្ជូនគ្រាប់ធញ្ញជាតិអ៊ុយក្រែនទៅពិភពលោកមិនត្រូវបានដោះស្រាយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេសន្តិសុខស្បៀងពិភពលោកនឹងរងការគំរាមកំហែងបន្ថែមទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីលោក Trump រងការចោទប្រកាន់ក្នុងបទព្យាយាមកែប្រែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបង្កើនការស៊ើបអង្កេតលើលោក Hunter Biden ប្រទេសកាណាលុបចោលទោសប្រហារជីវិតរោងចក្រអគ្គិសនីថ្មីមួយដែលមានបញ្ហានាំឲ្យលោកដានីជាប់បំណុលចិននិងបង្កើនក្តីបារម្ភរឿងឥទ្ធិពលរបស់ចិននឹងស្រីរាជការអំពីតុល្យភាពរវាងផ្សារចិនចាស់និងថ្មីនៅក្នុងសង្កាត់ Manhattan នៃបូរីញូវយ៉កអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បន្តនាំមុខគេក្នុងចំណោមបេក្ខជនគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឯទៀតដែលប្រណាំងប្រជែងគ្នាដើម្បីខ្លាយខ្លួនជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទោះជាលោកកំពុងប្រឈមជាមួយការចោទប្រកាន់ជាច្រើនក៏ដោយហើយលោកបានទទួលការគាំទ្រពីគូប្រជែងរបស់លោកខ្លះទៀតផងស្របពេលដែលលោកត្រូវចោទប្រកាន់ជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃអង្គារទី1ខែសីហាចំពោះការប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីកែប្រែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020អ្នកស្រី Anita Powell នៃ VOA ពិនិត្យមើលរឿងរ៉ាវដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមករបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះលោក Simon Lee សូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សម្រាប់លោក Trump មានពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងស្រឡាញ់លោកឬស្អប់លោកគ្មានអ្នកនៅកណ្ដាលទេលោកទាញយកផលចំណេញពីការចោទប្រកាន់របស់សហព័ន្ធលើរូបលោកដោយហៅការចោទប្រកាន់ទាំងនោះថាជំរុញឡើងដោយមូលហេតុនយោបាយ
These are ridiculous indictments
ទាំងនេះជាការចោទប្រកាន់អសំណាចហើយអ្វីដែលពួកគេធ្វើគឺគ្រាន់តែចង់រារាំងការបោះឆ្នោតប៉ុណ្ណោះពួកគេចង់បំផ្លាញបេក្ខជននាំមុខ
ការចោទប្រកាន់នីមួយៗនាំឲ្យលោកកាន់តែនាំមុខក្នុងការស្ទង់មតិក្នុងចំណោមបេក្ខជនបក្សសាធារណរដ្ឋហើយអ្វីដែលជាការភ្ញាក់ផ្អើលគឺគូប្រជែងជាច្រើនរបស់លោករួមទាំងអភិបាលរដ្ឋ Florida លោក Ron DeSantis យល់ស្របជាមួយលោកសូម្បីលោកប្រធានរដ្ឋសភា Kevin McCarthy ក៏យល់ស្របដែរ
ក្រសួងយុទ្ធភ័ពរោគរឿងអ្នកណាដែលប្រជែងជាមួយលោក Trump បើការស្ទង់មតិអ្នកឡើងគេអាចចោទប្រកាន់អ្នកហើយ
អ្នកខ្លះបន្ទោសរដ្ឋអញ្ញាលោក Jack Smith អ្នកដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតដែលនាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃអង្គារអំពីករណីលោក Trump ព្យាយាមកាន់តំណែងក្រោយចាញ់ឆ្នោតនៅឆ្នាំ2020សមាជិករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Marjorie Taylor Greene នៃរដ្ឋ Georgia ថ្លែងថា
អ្វីដែលលោក Jack Smith កំពុងធ្វើគឺប្រើរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងយុទ្ធភ័ពជាអាវុធប្រឆាំងលោកប្រធានាធិបតី Trump ដោយកុហកទាំងស្រុងអំពីលោក Trump និងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ6មករា
សាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Texas លោក Jeremy Suri ថាការគាំទ្រនេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់បេក្ខជនលោកប្រាប់ VOA តាម Zoom ថា
The support that Trump is receiving from other Republican candidates
ការគាំទ្រដែលលោក Trump កំពុងទទួលពីបេក្ខជនបកសាធារណរដ្ឋនិងអ្នកកាន់តំណែងផ្សេងរបស់បកគឺដោយសារប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតបឋមរបស់បកសាធារណរដ្ឋជាប្រព័ន្ធរញ៉េរញ៉ៃមួយប្រព័ន្ធនេះអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកបកមួយក្រុមតូចដែលមិនតំណាងឲ្យបកទៅបោះឆ្នោតបឋមក៏ប៉ុន្តែពួកគេផ្ដល់សញ្ញាឆ្នោតសំខាន់ក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមដែលសម្រេចថាតើអ្នកណានឹងក្លាយជាបេក្ខជនរបស់បក
សេតាវិមានអះអាងជាច្រើនលើកថាខ្លួនគ្មានតួនាទីក្នុងរឿងក្តីរបស់លោក Trump ទេ
ទោះជាមិនមែនជាកំហុសរបស់លោក Biden ក៏ដោយលោកសូរីថ្លែងថាលោកប្រធានាធិបតីត្រូវធ្វើការ3យ៉ាងគឺការពារឲ្យមនុស្សអាចទៅបោះឆ្នោតបានធានាឲ្យប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌អាចដំណើរការនិងទី3លោកសូរីថា
លោក Biden គួរអប់រំសាធារណជន
លោកសល់ពេលតែជាង1ឆ្នាំដើម្បីធ្វើរឿងនេះមុនពេលពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងទៅបោះឆ្នោតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុននេះ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
សមាជិកសភាគណៈបកសាធារណរដ្ឋកំពុងបង្កើនការស៊ើបអង្កេតលើលោក Hunter Biden និងស្វាស្វែងប្រៀបធៀបឲ្យស្មើគ្នានៅបញ្ហាផ្លូវច្បាប់របស់កូនប្រុសរបស់លោកប្រធានាធិបតីទៅនឹងសំណុំរឿងរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានព្យាយាមកែប្រែភាពបរាជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020របស់លោកលោកស្រី Patsy Vidakuswara ប្រធានការិយាល័យសេតវិមានរបស់ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយហើយលោកសៃម៉ូនីជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សមាជិកសភាបកសាធារណរដ្ឋបើកការស៊ើបអង្កេតលើការព្រមព្រៀងទទួលកំហុសរវាងក្រសួងយុត្តិធម៌ជាមួយលោក Hunter Biden ដែលបានខកខានវិញនៅតុលាការកាលពីសប្តាហ៍មុនការព្រមព្រៀងគ្នានេះតម្រូវឲ្យកូនប្រុសលោកប្រធានាធិបតីទទួលកំហុសចំពោះការមិនបង់ពន្ធជាថ្នូរនឹងការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ពីបទកាន់កំភ្លើងដោយខុសច្បាប់ដរាបណាលោករក្សាអាកប្បកិរិយាល្អក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំពីការគេចពន្ធលោក Kevin McCarthy ប្រធានរដ្ឋសភាថ្លែងថា
What we have to find at the end, if the justice system is fair to all.
យើងត្រូវតែរកឲ្យឃើញថាតើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មានយុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ទេហើយមិនមែនមួយសម្រាប់គ្រួសារ Biden និងមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់អាមេរិកទេ
ប្រធានរដ្ឋសភាលោក Kevin McCarthy ព្យាយាមប្រៀបធៀបបញ្ហាផ្លូវច្បាប់របស់លោក Hunter Biden ជាមួយនឹងអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ដែលត្រូវបានតុលាការចោទកាលពីថ្ងៃប្រហោះពីបទសំគំនិតផ្ដួលរំលំការចាញ់ឆ្នោតឆ្នាំ2020លោក McCarthy បានបង្ហោះសារថាការចោទប្រកាន់លោកត្រាំគឺចង់បង្វែរចេញពីករណីរបស់លោក Hunter Biden និងវាយប្រហារបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនាំមុខគេរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅឆ្នាំ2024អ្នកស្រី Jessica Tillman ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកក្រមសីលធម៌នៅសាកលវិទ្យាល័យ George Washington បានថ្លែងថា
តាមរយៈការប្រៀបធៀបការចោទប្រកាន់លោក Hunter Biden ដែលមានកម្រិតទាបជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់មួយដែលយើងមិនធ្លាប់បានឃើញនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំការបោះឆ្នោតវាមិនមែនជាការប្រៀបធៀបពិតប្រាកដនោះទេប៉ុន្តែជាថ្មីម្ដងទៀតបើអ្នកមើលវាតាមជ្រុងនយោបាយអ្នកនឹងឃើញវាខុសពីរបៀបដែលច្បាប់អនុវត្ត
សមាជិកសភាបកសាធារណរដ្ឋបានគម្រាមស៊ើបអង្កេតដកដំណែងលើការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានភស្តុតាងថាលោកប្រធានាធិបតីមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនបរទេសរបស់កូនប្រុសលោកលោក Biden បាននិយាយលេងសើចនៅពេលលោកថ្លែងអំពីអតិផរណាទាប
ប្រហែលជាពួកគេនឹងចោទដកដំណែងខ្ញុំព្រោះអតិផរណាធ្លាក់ចុះខ្ញុំមិនដឹងដែរ
អតីតដៃគូអាជីវកម្មរបស់លោក Hunter Biden បានប្រាប់សភាកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះថាលោក Hunter បានព្យាយាមបង្ហាញដោយការបំភាន់ថាលោកអាចឲ្យឪពុកនិយាយជាមួយដៃគូពាណិជ្ជកម្មបរទេសរបស់លោកបានជាច្រើនដងក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍នេះប៉ុន្តែបាននិយាយថាលោក Biden មិនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មណាមួយរបស់កូនប្រុសលោកទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុននេះ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សភានៃប្រទេសហ្គាណាបានបោះឆ្នោតលុបចោលទោសប្រហារជីវិតចំណាត់ការនេះកើតឡើងរយៈពេល3ទសវត្សបន្តពីការកាត់ទោសប្រហារជីវិតចុងក្រោយត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចមួយនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានសារតោការបោះឆ្នោតអនុម័តនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅដោយពណ៌នាថាវាជាការសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់ហើយបានទទូចឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Nana Akufo-Addo ចុះហត្ថលេខាដើម្បីក្លាយជាច្បាប់លោក Ken Mensah នៃ VOA រាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Accra ប្រទេសហ្គាណាហើយលោកម៉ែនកំសេងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្រមច្បាប់បច្ចុប្បន្នទោសប្រហារជីវិតក្នុងប្រទេសហ្គាណាអាចត្រូវបានអនុវត្តបន្ទាប់ពីការកាត់ទោសពីបទប្រល័យពូជសាសន៍ចោរកម្មតាមសមុទ្រការរត់ពន្ធឃាតកម្មឬការក្បត់ជាតិកម្រិតខ្ពស់នៅក្រោមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ និងបទល្មើសផ្សេងៗឆ្នាំ1960ការដាក់ទណ្ឌកម្មអាចត្រូវបានអនុវត្តដោយការព្យួរកឬដោយការបាញ់សម្លាប់ដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចមួយនេះមិនបានប្រហារជីវិតនរណាម្នាក់ទេក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនេះហើយកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅសភាហ្គាណាបានអនុម័តច្បាប់មួយដើម្បីលុបបំបាត់ទាំងស្រុងនៃការផ្តន្ទាទោសប្រហារជីវិតនេះលោក Francis Xavier Sousou សមាជិកសភានៃបកប្រឆាំងដែលគាំទ្រច្បាប់នេះបានប្រាប់ VOA ថាការវិវត្តនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសហ្គាណាហើយបានអំពាវនាវឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Akufo Addo កាត់បន្ថយអ្នកដែលមានទោសប្រហារជីវិតឥឡូវនេះមកត្រឹមការជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតវិញលោកស៊ូស៊ូបានបន្ថែមថា
Well I think this is a very very good news for Ghana because it adds to
នេះគឺជាដំណឹងល្អមួយសម្រាប់ប្រទេសហ្គាណាព្រោះវាបន្ថែមទៅលើអត្តសញ្ញាណប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងហើយបន្ថែមលើកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់យើងជាប្រទេសមួយជាពិសេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកយើងមិនបានប្រើការកាត់ទោសប្រហារជីវិតជាមធ្យោបាយសម្រាប់ដាក់ទោសជនល្មើសណាម្នាក់ឡើយហើយមនុស្សដែលត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតក៏មិនទាន់សម្លាប់ចោលដែរដោយបានរក្សាទុកតែនៅក្នុងគុកប៉ុណ្ណោះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាជាជ័យជំនះសម្រាប់ប្រទេសហ្គាណា
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1577អង្គការ Amnesty International បាននឹងកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីលុបបំបាត់ជាសកលនូវទោសប្រហារជីវិតដោយមានប្រតិកម្មតបទៅនឹងព័ត៌មានដែលថាសភារបស់ហ្គាណាបានបោះឆ្នោតអនុម័តលុបចោលការអនុវត្តនេះក្រុមសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយនិយាយថាវាគឺជាជ័យជំនះសម្រាប់អ្នកទាំងអស់ដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការដោយមិនចេះនឿយហត់ក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មដ៏ឃោរឃៅនេះទៅជារឿងអតីតកាលវិញនិងពង្រឹងការការពារសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងប្រទេសហ្គាណាសុទ្ធតែស្វាគមន៍ការសម្រេចចិត្តរបស់សមាជិកសភានោះទេលោក Harry Agbanu សាស្ត្រាចារ្យមុខវិជ្ជាសាសនានៅសាកលវិទ្យាល័យហ្គាណាបាននិយាយថាការលុបចោលទោសប្រហារជីវិតនឹងក្លាយជាការលើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សមួយចំនួនឲ្យដាក់ទោសទណ្ឌមនុស្សដែលធ្វើខុសដោយខ្លួនឯងដោយមិនរងចាំច្បាប់នោះឡើយលោកថ្លែងដូចនេះថា
The floodgate has been open for violent violent criminal activities by some
រនាំងការពារត្រូវបានបើកឲ្យមានសកម្មភាពហិង្សានិងអកតកម្មដោយសមាជិកសង្គមមួយចំនួនហើយនោះជារឿងអកុសលខ្ញុំសូមបន់ស្រន់កុំឲ្យគេបង្កើតឱកាសនេះឡើងដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌដល់អ្នកដទៃដោយខ្លួនឯងដោយមិនរងចាំច្បាប់ក្នុងការចូលរួមធ្វើសកម្មភាពវាយធ្វើបាបមនុស្សទាំងវងគេមិនឃើញមានអំណាចអំណាងដល់ល្អណាមួយដែលគ្រប់គ្រងដល់ការលុបចោលទោសប្រហារជីវិតនោះទេ
សម្រាប់លោក Alexander Afanjo Makin មេធាវីនិងជាសមាជិកសភានៃគណៈបកស្នេហាជាតិថ្មីដែលជាបកកាន់អំណាចបាននិយាយថាការសម្រេចចិត្តនេះមិនមែនសំដៅទៅលើការបំផុសគំនិតដល់អក្រិតជនទេប៉ុន្តែដើម្បីលើកកម្ពស់វិធីមនុស្សធម៌បន្ថែមទៀតក្នុងការដោះស្រាយនឹងអក្រិតជនលោក Makin បានបន្ថែមថា
This is not to say that those who taking upon themselves to take the lives of others
នេះមិនមែនមានន័យថាអ្នកដែលយកច្បាប់មកដាក់លើខ្លួនឯងដើម្បីសម្លាប់ជីវិតអ្នកដទៃនោះត្រូវបានគេលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើដូចនោះទេព្រះប្រទានជីវិតដល់យើងហើយបើទោះជាថឹកក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយក៏ជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិនគួរត្រូវបានសម្លាប់ដោយគ្រាន់តែការប្រព្រឹត្តបទល្មើសនោះទេក្នុងករណីបែបហ្នឹងយើងមានច្បាប់ដាក់ទោសមួយជីវិត
ចំនួនមនុស្សសរុបដែលប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅហ្គាណានៅពេលនេះមានចំនួន176នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី6នាក់ផងដែរនេះបើយោងតាមការកំណត់របស់អាជ្ញាធរពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសហ្គាណាប្រភពមួយចំនួននៃរដ្ឋាភិបាលកាណាបានឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតី Akufo Addo ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងយល់ព្រមទៅលើច្បាប់ថ្មីនេះនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះឥឡូវនេះកាណាបានចូលរួមជាមួយសម្ព័ន្ធនៃប្រទេសចំនួន29ក្នុងចំណោមប្រទេសអាហ្វ្រិកចំនួន55ដែលបានលុបចោលទោសប្រហារជីវិតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រោងចក្រអគ្គិសនីអតរដ្ឋរបស់ប្រទេសយូដានីត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាគម្រោងដ៏សំខាន់មួយដែលសន្យាថានឹងផ្ដល់ឲ្យប្រទេសនេះនូវប្រភពថាមពលដ៏សំខាន់ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបានបើកដំណើរការជាផ្លូវការបានប្រមាណសប្តាហ៍មករោងចក្រនេះបែរជាបានក្លាយទៅជាប្រភពនៃចំនួនដ៏ក្តៅគគុកទៅវិញដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងពាក់ព័ន្ធនឹងរោងចក្រនេះបានធ្វើឲ្យយូដានីជំពាក់បំណុលចិនរាប់ពាន់លានដុល្លារទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីតំបន់អធរ៉ាត់ប្រទេសយូដានីហើយលោកម៉ែនកំសេងនិងលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រោងចក្រអគ្គិសនីអធរ៉ាត់របស់ប្រទេសយូដានីត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាគម្រោងដ៏សំខាន់មួយដែលសន្យាថានឹងផ្ដល់ឲ្យប្រទេសនេះនៅប្រភពថាមពលដ៏សំខាន់ខណៈពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសចិនប៉ុន្តែប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីបានបើកដំណើរការជាផ្លូវការទីតាំងដែលមានថ្មពុកផុយពណ៌ខ្មៅដ៏ច្រើននៅវាលខ្សាច់ដ៏សោះកក្រោះនៅភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋធានីយូដានីនេះបែរជាបានក្លាយទៅជាប្រភពនៃចំនួនដ៏ក្តៅគគុកទៅវិញកិច្ចព្រមព្រៀងជុំវិញរោងចក្រនេះបានធ្វើឲ្យយូដានីជាប់ជំពាក់បំណុលចិនរាប់ពាន់លានដុល្លារដែលបំណុលទាំងអស់នេះគឺសម្រាប់រោងចក្រដែលគេលែងត្រូវការសម្រាប់ផលិតថាមពលដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀតដែលបានធ្វើឡើងចាប់តាំងពីគម្រោងនេះបានកកើតឡើងលទ្ធផលនេះជំរុញឲ្យមានភាពតានតឹងរវាងចិននិងយូដានីនិងបង្កឲ្យមានការមិនសប្បាយចិត្តដល់រដ្ឋាភិបាលយូដានីខណៈដែលខ្លួនព្យាយាមតវ៉ានឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតាមផ្លូវច្បាប់អន្តរជាតិដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់ចិនកើនឡើងនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញរោងចក្រអគ្គិសនីប្រើប្រេងដែលមានតម្លៃ2100លានដុល្លារនេះបានក្លាយទៅជាគំរូដ៏ធំទូលាយរបស់ចិនដែលបានដាក់បន្ទុកដល់ប្រទេសជាច្រើននៅអាស៊ីនិងអាហ្វ្រិកឲ្យជាប់បំណុលវ៉ាន់កនិងត្រូវបានចាត់ទុកថាជារឿងនីតិព្រមានសម្រាប់តំបន់នេះផងដែរលោក Jesmark ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវមិនអចិន្ត្រៃយ៍នៅមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថារោងចក្រអគ្គិសនីអតរ៉ាត់គឺជាតំណាងនៅអវ័យដែលជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់គម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនតាំងពីមុនមកដល់ពេលឥឡូវនេះលោកបាននិយាយទៀតថាយូដានីបានវិវត្តខ្លាយជាករណីសិក្សាដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយមិនត្រឹមតែសម្រាប់ភាពជោគជ័យរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងសម្រាប់របៀបដែលចិនប្រឡូកនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមផងដែរ
ដោយបានចាប់បដិសន្ធិជាលើកដំបូងកាលពីប្រហែល15ឆ្នាំមុនជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីបំពេញមហិច្ឆតាជាតិឲ្យមានឯកភាពធម្មពលរោងចក្រអគ្គិសនីអធរ៉ាតនេះឥឡូវនេះកំពុងបង្កឲ្យមានកំហឹងនៅយូដានីដោយសារតែតម្លៃដ៏ច្រើនសម្បើមរបស់វាប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងដើមត្រូវរក្សាទុកយូដានីនឹងត្រូវបង់ប្រាក់ឲ្យចិនចំនួន 8.4 ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំដើម្បីទិញអគិសនីដែលបង្កើតដោយរោងចក្រនេះកម្មករបានជិះយន្តហោះមកពីទីជនបទនៃប្រទេសចិនទៅធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រដ៏ធំនេះដែលមានចម្ងាយប្រហែល100គីឡូម៉ែត្រពីភាគខាងត្បូងរដ្ឋធានីអាម៉ាន់នៅពេលដែលលោកស៊ីចាងគីងបានទៅដល់រោងចក្រនេះដែលស្ថិតនៅតំបន់វាលខ្សាច់នៃប្រទេសយូដានីកាលពីដើមឆ្នាំនេះពីខេត្តជីងលីងភាគឦសានប្រទេសចិនការភ័យខ្លាចបានកើនឡើងនៅក្នុងអន្តរវិសេកដ្ឋានរបស់កម្មករដែលថាគម្រោងនេះអាចបញ្ឈប់ពាក់កណ្ដាលទីដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នានៅជាប់គាំងនេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់អ្នកផ្សារដែកវ័យអាយុ36ឆ្នាំរូបនេះលោកបាននិយាយទៀតថាវាចម្លែកណាស់ដែលមានអារម្មណ៍ថាគេមិនត្រូវការអ្នកដែលមកពីប្រទេសចិនជាមួយនឹងធនធានធម្មជាតិតិចតួចនៅក្នុងតំបន់ដែលពោពេញដោយប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្ម័នយូដានីហាក់ដូចជាទិញបានសម្បត្តិដែលភ្នាល់ចាញ់បន្ទាប់មកក្នុងទសវត្ស2000ប្រទេសនេះបានរកឃើញប្រេងថ្មដែលជាប់នៅក្នុងថ្មខ្មៅនៅក្នុងប្រទេសជាមួយនឹងបរិមាណប្រេងថ្មដ៏ច្រើនជាងគេទី4លើពិភពលោកយូដានីមានក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់សម្រាប់ការទទួលបានប្រាក់កម្រៃដ៏ធំ
នៅក្នុងឆ្នាំ2012ក្រុមហ៊ុនអគិសនីអតរ៉ាត់យូដានីបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីទាញយកប្រេងថ្មពីវាលខ្សាច់និងសាងសង់រោងចក្រប្រើប្រាស់វាដើម្បីផ្គត់ផ្គង់អគិសនីចំនួន 15% ដល់ប្រទេសនេះមន្ត្រីក្រុមហ៊ុនបាននិយាយថាសំណើនេះត្រូវនឹងបំណងប្រាថ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការមានការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលគ្រប់គ្រាន់ដោយខ្លួនឯង
នៅចំពេលដែលមានភាពចលាចលបះបោនៅអារ៉ាប់ឆ្នាំ2011ប៉ុន្តែការបំប្រែងចេញអស់តម្លៃថ្លៃមានលក្ខណៈប្រថុយប្រថាននិងបញ្ហាប្រឈមផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដោយសារគម្រោងនេះមានភាពយឺតយ៉ាវយ៉ូដានីបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងតម្លៃ 15,000 លានដុល្លារដើម្បីនាំចូលអូស្មានធម្មជាតិក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើនដោយតម្លៃប្រកួតប្រជែងពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងឆ្នាំ2014ចំណាប់អារម្មណ៍លើរោងចក្រអគិសនីអតារ៉ាត់បានធ្លាក់ចុះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិបាលក្រុមហ៊ុនអគិសនីអតារ៉ាត់លោកមូហាម៉េតម៉ៃតាបាននិយាយថាលោកបានដាក់គម្រោងនេះឲ្យដេញថ្លៃជុំវិញពិភពលោកតាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបរហូតដល់ទៅប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងលោកបានបន្ថែមថាគ្មាននរណាម្នាក់ចាប់អារម្មណ៍អ្វីបន្តិចសោះឡើយជាការភ្ញាក់ផ្អើលរបស់ Jordanie ធនាគារចិនបានផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់ប្រទេសនេះចំនួនជាង1600លានដុល្លារសម្រាប់ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់រោងចក្រនេះក្នុងឆ្នាំ2017ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋមួយរបស់ចិនឈ្មោះ Guangdong Energy Group បានទិញភាគហ៊ុនចំនួន 45% នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអគិសនីអតារ៉ាត់ដែលបានប្រែក្លាយគម្រោងដ៏ធំប្រហោងធ្លុងនេះទៅជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំបំផុតដែលមានលក្ខណៈជាសហគ្រាសឯកជននិងចេញពីគំនិតព្រួយផ្ដើមក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនភីងនៅខាងក្រៅប្រទេសចិននេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីក្រុមហ៊ុនGuangdong Energy Group មិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំការអត្ថាធិប្បាយទេអ្នកជំនាញនិយាយថាការវិនិយោគនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញយ៉ាងទូលំទូលាយរបស់ចិនទៅក្នុងពិភពអារ៉ាប់ដែលស្រេកឃ្លានវិនិយោគទុនបរទេសប្រាក់សម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំធំបានមកដោយមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌនយោបាយតិចតួចប៉ុណ្ណោះលោក David Schenker អតីតឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកគោលនយោបាយមជ្ឈមបូព៌ាបាននិយាយថាប្រទេសចិនមិននាំមកជាមួយនៅលក្ខខណ្ឌមួយគំនរដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេដោយសារយើងពិតជាមានការព្រួយបារម្ភអំពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដំណាភាពនិងអំពើពុករលួយសម្រាប់ប្រទេសផ្ដាច់ការជំនួយចិនមានលក្ខណៈតាក់ទាញ
នៅពេលដែលមានការពិភាក្សាកានឡើងអំពីភាពមិនគួរឲ្យទុកចិត្តលើសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចិនទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅមជ្ឈមបូព៌ាសូម្បីតែនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយចិនបានទិញប្រេងឥន្ធនៈអ៊ីរ៉ាក់ជាច្រើនដេញថ្លៃកំពុងផែមួយបាននៅភាគខាងជើងប្រទេសលីបង់ហើយបានបង្ហូរលុយចូលទៅក្នុងរដ្ឋធានីថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាប់ដែលហ្វាតាអែលស៊ីស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបអ្នកជំនាញនិយាយថាដោយសារប្រធានាធិបតីស៊ីរីគឺលោកបាសាអាសាដមានប្រៀបជាងនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2017ចិនមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការធ្វើវិនិយោគទុនលើគម្រោងអត្តរាតនេះនៅយ៉ូដានីដែលជាប្រទេសជិតខាងដើម្បីយកជាឈ្នន់ដោយប្រមាលមើលពីការរីកចម្រើននៃការកសាងឡើងវិញនៅស៊ីរីដែលអាចមានការវិនិយោគទុនរាប់ពាន់លានដុល្លារក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានប៉ាន់ប្រមាណថានៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងទិញថាមពលរយៈពេល30ឆ្នាំរបស់ពួកគេក្រុមហ៊ុនអគិសនីគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋរបស់យ៉ូដានីនឹងត្រូវទិញអគិសនីពីក្រុមហ៊ុនអាថារ៉ាតដែលដឹកនាំដោយចិននាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងអត្រាមួយខ្ពស់ដែលមានន័យថារដ្ឋាភិបាលយ៉ូដានីនឹងខាតបង់ប្រាក់280លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំអ្នកជំនាញផ្នែកថាមពលថាដើម្បីរ៉ាប់រងការទូទាត់យ៉ូដានីនឹងត្រូវដំឡើងថ្លៃអគិសនីចំនួន 17% សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលនេះជាការប៉ះទង្គិចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចដែលបានហ៊ុំព័ទ្ធរួចទៅហើយដោយបំណុលនិងអតិផរណាទំហំនៃការខាតបង់ទៅចិនបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលយ៉ូដានីរន្ធត់ចិត្តក្រសួងធម្មពលរបស់យ៉ូដានីបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការមជ្ឈត្តកម្មអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនអគិសនីអតារ៉ាតក្នុងឆ្នាំ2020ក្រុមហេតផលនៃភាពអយុត្តិធម៌ទ្រង់ទ្រាយធំនៅពេលត្រូវបានសួរថាហេតុអ្វីបានជាយ៉ូដានីយល់ព្រមលើកិច្ចសន្យាដ៏ទន់ខ្សោយបែបនេះតាំងពីដំបូងនោះក្រសួងធម្មពលរបស់យ៉ូដានីបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយហើយក្រុមហ៊ុនអគិសនីជាតិក៏ដូច្នេះដែរគិតត្រឹមខែមិថុនាសវនការបានធ្វើឡើងនៅតុលាការមជ្ឈត្តកម្មនៃសភាពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងលោកមូសាហាន់ថាសភូកុមវិទូនៃគណៈកម្មាធិការធម្មពលសភាយ៉ូដានីបានពណ៌នាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
ថាជាលទ្ធផលធម្មតានៃអំពើពុករលួយនិងកង្វះជំនាញបច្ចេកទេសលោកបានថ្លែងដោយមិនបញ្ជាក់លម្អិតថាវាពិបាកណាស់នៅក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមហ៊ុនធំធំទាំងនេះឲ្យវិនិយោគនៅសូដានីមានរឿងជាច្រើនដែលជួយមនុស្សមួយចំនួនឲ្យរកប្រាក់ចំណេញ
មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាកិច្ចសន្យារបស់ក្រុមហ៊ុនអត្តរដ្ឋនេះគឺជាករណីនៃការទូតអន្តរបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្រសួងការបរទេសចិនបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើគម្រោងអត្តរដ្ឋនេះទេប៉ុន្តែបានការពារការវិនិយោគទុនរបស់ចិននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដោយបដិសេធការចោទប្រកាន់ដែលថាខ្លួនកំពុងដាក់អន្ទាក់ដៃគូឲ្យជាប់បំណុលនិងបានប្រកែកថាប្រទេសចិនមិនដែលបង្ខំអ្នកដទៃឲ្យខ្ចីប្រាក់ពីខ្លួននោះទេក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាយើងមិនដែលភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌនយោបាយណាមួយទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងប្រាក់កម្ចីទេក្រសួងនេះបានទទូចឲ្យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិជួយផ្ដល់ការបន្ធូរបន្ថយបំណុលក្រុមហ៊ុនអគិសនីអត្តរដ្ឋបានលើកឡើងថាខ្លួនរំពឹងថានឹងមានការសម្រេចនៅក្នុងករណីនេះនៅចុងឆ្នាំនេះសេចក្តីសម្រេចរបស់ស្ថាប័ននេះមានកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់និងអាចអនុវត្តតាមបានលោកម៉ៃតានិងមន្ត្រីផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបានច្រានចោលការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉កដានីអំពីការដំឡើងតម្លៃដោយអយុត្តិធម៌ដោយបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលយ៉កដានីថាបានដើរចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ខ្លួនដោយសារតែទស្សនៈប្រឆាំងនឹងចិនលោកម៉ៃតាបាននិយាយថាចាប់តាំងពីម៉ាស៊ីនភ្លើងដំបូងក្នុងចំណោម2គ្រឿងបានដំណើរការកាលពីរដូវស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលយ៉កដានីបានបង់ប្រាក់ត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលនៃតម្លៃប្រចាំខែរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះនៅយ៉កដានីនិងបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ក្រីក្រផ្សេងទៀតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកល្បឿននៃការវិនិយោគទុនរបស់ចិនក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីនេះបានធ្លាក់ចុះលោក Summer Kaino អ្នកជំនាញកិច្ចការប្រទេសចិនដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងអាម៉ិនដែលផ្ដោតលើឈូងសមុទ្រ PEX ដែលសម្បូរប្រេងបាននិយាយថាដោយប្រឈមនឹងការបដិសេធនៅក្រៅប្រទេសនិងការកើនឡើងនៃក្តីបារម្ភនៅក្នុងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងផ្លាស់ប្ដូរវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នេះបណ្ដាប្រទេសអ្នកមានដូចជាប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនមានបញ្ហាក្នុងការសងប្រាក់កម្ចីដល់ធំរបស់ចិនទេសម្រាប់ពេលនេះយ៉កដានីហាក់ដូចជាមិនចង់ទទួលយកឱកាសណាមួយផ្សេងទៀតជាមួយចិនទេកាលពីខែឧសភាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍របស់យ៉កដានីឈ្មោះ Orange បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយសម្រាប់ទិញឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យា 5G ក្រុមហ៊ុននេះធ្លាប់ជាអតិថិជនជាយូរមកហើយរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលជាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ដ៏ធំរបស់ចិនដែលរងទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើកនេះក្រុមហ៊ុននេះបានជ្រើសរើសយកក្រុមហ៊ុន Nokia របស់ Fang Long វិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង
និងខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្នុងតំបន់ក្រុងចិននៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកការអភិវឌ្ឍមានន័យថាហាងចំនួនតូចៗខ្លះកំពុងរីកចម្រើនស្របពេលដែលហាងតូចៗឯទៀតកំពុងតស៊ូដើម្បីងើបឡើងវិញក្រោយការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រី Tina Tring រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសៃមូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ហាងកាហ្វេ Mabu ដែលទើបបើកថ្មីនៅក្រុងចិននៃសង្កាត់ Manhattan មានភ្ញៀវយ៉ាងច្រើនតម្រៀបជួរចង់ស្គាល់រសជាតិម្ហូបលក់តាមផ្លូវដូចក្រុង Hong Kong កាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនម្ចាស់ហាងនានាជួបប្រទះនឹងការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលទីក្រុងញូវយ៉កជាកន្លែងផ្ទុះជំងឺ COVID ខ្លាំងហើយតំបន់ផ្សារចិនស្ងាត់ឈឹងអ្នកស្រី Cecilia Huang ដែលជាអ្នកចាត់ចែងហាងកាហ្វេ Mabu ថ្លែងថា
យីឈីងណា对我们来说是非常严重的对
ហាងនេះរងការប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID ខ្លាំងណាស់ភ្ញៀវទេសចរនិងអ្នកចូលហាងបាត់អស់ភ្លាមមួយរំពេច
ហាងជាច្រើនបានបិទទ្វារនៅពេលនោះការស្ទង់មតិមួយរកឃើញថាហាងលក់ដូរនៅក្នុងក្រុងចិនដែលបានបិទទ្វារបានកើនឡើង 26% ពីឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2020នាំឲ្យវាក្លាយជាកន្លែងរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេទី3ក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កអ្នកស្រី Jacqueline Wang អ្នកគាំទ្រហាងជំនួយនៅក្រុងចិនថ្លែងថាការរើសអើងប្រឆាំងនឹងជនជាតិអាស៊ីនិងការខ្វះមូលនិធិពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ
They weren't getting access to funding coming
from. ពួកគាត់មិនបានទទួលមូលនិធិពីក្រុងនិងរដ្ឋដោយសារមូលហេតុជាច្រើនមូលហេតុធំពីរគឺមិនចេះភាសានិងបច្ចេកវិទ្យា
អ្នកស្រីហួងថាអ្នកស្រីបានយកពេលបិទខ្ទប់ដើម្បីជួសជុលហាងហើយបានរៀបចំហើយស្រេចនៅពេលដែលហាងឯទៀតនាំគ្នាបិទក្រុងចិនត្រូវថ្លឹងថ្លែងរឿងអ្នករស់នៅនឹងហាងលក់ដូរដែលមានគេដំណើរជាយូរមកហើយជាមួយនឹងហាងទំនើបថ្មីថ្មីអ្នកស្រី Jacqueline Wang ថ្លែងថា
We cannot lose the legacy of this neighborhood. I think that's why people
grab. យើងមិនអាចបាត់បង់កេរដំណែលនៅម្ដុំនេះបានទេ។ខ្ញុំគិតថានេះជាមូលហេតុដែលតេទៀងមនុស្សឲ្យមកក្រុងចិននៅសង្កាត់មិនហាឋានពីព្រោះអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរ។តែផ្ទុយទៅវិញយើងមិនចង់ឲ្យកន្លែងនេះគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរហើយខ្លាចទៅជាសារមន្ទីរទេ
។នៅលើវិថី Doyers ដែលចាស់ជាងគេក្នុងក្រុងចិនភាពចម្រុះចាស់ថ្មីតេទៀងភ្នៅទេសចរជាច្រើន។អ្នកស្រីហួងថ្លែងថានេះជាមូលហេតុមួយដែលនាំឲ្យអ្នកស្រីជ្រើសរើសយកកន្លែងនេះ។
我们为什么选择唐街呢？因为唐街真的有很多元化的那个客源。
យើងសម្រេចបើកនៅក្រុងចិនពីព្រោះកន្លែងនេះមានភាពផ្សេងៗដែលមកពីប្រទេសក្រៅនិងអ្នកក្នុងស្រុក។ហើយអ្វីបានជាយើងជ្រើសរើសយកវិថី Doyers ពីព្រោះវិថីនេះមានប្រវត្តិយូរអង្វែងមួយដែលយើងចូលចិត្តខ្លាំង
។លឿចម្រុះជាមួយអតីតកាលសមាជិកសហគមន៍ថ្មីកំពុងរៀបចំអនាគតនៃក្រុងចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
តោះទៅទៀតនេះលោកសាយម៉ូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីហុងចិនដាចិនកំពុងទាមទារហ្វីលីពីនដកនាវាលិចទឹកមួយដែលត្រូវបានប្រើជាមូលដ្ឋានទ័ពកាន់កាប់ចេញពីតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកដែលមានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងការទាមទារនៅថ្ងៃអង្គារនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកើតឡើង3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីនាវាឆ្មាំសមុទ្រចិនបានបាញ់ទឹកទៅលើនាវាកងទ័ពជើងទឹកហ្វីលីពីនដែលកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រអាយុនគីនដែលគេហៅថា Second Thomas ក្នុងបេសកកម្មបំពាក់ការផ្គត់ផ្គង់ឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលបាននិយាយថាសកម្មភាពរបស់ឆ្មាំសមុទ្រចិនបានរារាំងទូកផ្គត់ផ្គង់មួយចុះក្នុងចំណោម2ពីការដឹកជញ្ជូនការផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់កងទ័ពការពារខ្ពង់រាបបាតសមុទ្ររបស់ហ្វីលីពីនដែលស្នាក់នៅលើកប៉ាល់កងទ័ពជើងទឹកដែលនៅជាប់ទីនោះជាយូរមកហើយក្រសួងការពារក្រសួងការបរទេសចិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយអំពាវនាវឲ្យហ្វីលីពីនដកនាវាលិចទឹកនោះចេញពីខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រ Second Thomas ជាបន្ទាន់ហើយនាំយកមកវិញនៅស្ថានភាពគ្មានកងទ័ពកាន់កាប់នៅទីនោះប៉ុន្តែលោកចនធានម៉ាឡាយ៉ាអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិហ្វីលីពីនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសហ្វីលីពីននឹងមិនបោះបង់ចោលមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននៅខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រឬ Thomas Shoal នោះទេអបតវៈហេតុនេះគឺជាការប៉ះទង្គិចគ្នាចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងចំនួនដែនទឹកដ៏ស៊ីសាច់ហត់ឈាមដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រទេសចិនហ្វីលីពីនវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីតៃវ៉ាន់និងប្រ៊ុយណេនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសចិនទាមទារកម្មសិទ្ធិលើស្ទើរតែទាំងអស់នៅលើផ្លូវទឹកយុទ្ធសាស្ត្រទោះបីជាមានសេចក្តីសម្រេចអន្តរជាតិនានាដែលធ្វើការទាមទារដែនទឹកធំរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងថាមិនត្រឹមត្រូវដូចជាការសម្រេចនៅឆ្នាំ2016ដោយតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេក្នុងប្រទេសហូឡង់ក៏ដោយបណ្ដាញសារព័ត៌មានជប៉ុនបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាជប៉ុនបានកំណត់ពេលដើម្បីចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញទឹកកាកសំណល់នុយក្លេអ៊ែរដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យត្រជាក់ម៉ាស៊ីនរ៉េអាក់ទ័រដែលខូចនៅឯរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរ Fukushima Daiichi នៅចុងខែសីហានេះរបាយការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida ត្រូវគេរំពឹងថានឹងពិភាក្សាបញ្ហានេះនៅជំនួបត្រីភាគីជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Bidenនិងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី18ខែសីហានៅឯជំរំ Camp David រដ្ឋ Maryland រដ្ឋធានី Washington
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.